Buxoro viloyati G'ijduvon tumani hokimligi G'ijduvon shashlikni patentladi. Bu haqda tuman hokimi Sherzod Tashurov O'zbekiston mustaqilligining 32 yilligi munosabati bilan tumanda o'tkazilgan bayram tadbirida aytib o'tgan. Uning so'zlariga ko'ra, endi qaysidir ovqatlanish markazi ushbu turdagi kabobni pishirish va sotishni istasa, kelib tuman hokimligidan ruxsat olishi va to'lov qilishi kerak. Hokim o'zining nutqida dunyoning rivojlangan davlatlari va so'nggi innovatsion yangiliklarni ham esidan chiqarmadi. Mana Hindiston o'zini kosmik kemasini oyga uchirdi. Biz g'ijduvonliklar albatta oyga yetib boramiz. Ana o'sha yerda biz g'ijduvon shashlikni pishiramiz, dedi hokim. Mavzuga doir batafsil ma'lumotlar qalampir.uz saytida.